O'tgan hafta Moskvaning Manej maydonida bo'lib o'tgan Putin tarafdorlarining namoyishiga Markaziy Osiyolik, jumladan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham majburlab chiqarilgan. Ayrim rus nashrlarida Manej maydonidagi Putin tarafdorlarining namoyishi gastarbayterlar namoyishi deb ham atalmoqda. Jumladan Redus nashri o'sha kungi Putin tarafdorlarining namoyishiga Markaziy Osiyolik mardikorlar avtobuslarga bosib olib kelingani haqida yozdi. Yagona Rossiya muxolifatga javob qilish uchun mardikorlar hamda pensionerlar armiyasini mitingga yig'ib kulgiga qoldi deb yozdi Redus nashri. Agentlik muxbiri Manej maydonida olgan fotosurat larda yuzlarida qo'rquv aks etgan va namoyishlarda beixtiyor turgan qora kamzuldagi mardikorlarni ko'rish mumkin. Manej maydonidagi namoyishga odamlar tepadan buyruq asosida olib kelinganiga yana bir dalil tadbirning dushanba kuni, ya'ni ish kuni o'tkazilganidir deb yozdi Moskovskiy Komsomolist gazetasi. Gazetaning yozishicha, o'sha kuni barcha fabrika, zavodlarda ishlaydigan mardikorlar namoyishga jalb etilgan. Putin tarafdorlarining namoyishiga o'zbek mardikorlari ham majburlab chiqarilganini Moskvadagi Markaziy Osiyo siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari, huquq faoli Bahrom Hamroyev ham tasdiqlaydi.
Ya, конечно, bu mavzu birikta joylar bilan gaplashdim, ijaralarim o'sha zavod direktorlari o'sha ishlaydi o'zbeklar. O'shalarni yig'ib avtobusga tiqib olib kelishgan misol, o'sha mitinglarga. Endi shunaqa bo'lgan, endi yasa уже buni yo'q deya olmaydi, chunki birinchidan bu Putin o'zi Eurovest, bu ideyalardan kelib chiqadi bu harakatlar, fikrlar. Chunki ideyasi shunaqa, endi o'sha eski SSRga o'xshatgan bir nima desam bir hali o'rsa aytadiki dryaxli deydi. Shu dryaxli bitta sistemani yaratmoqchi endi bular. Shu hech kimga kerak emas, boshqa insonni bir fikratiga, tabiatiga.
Masalan, shu mitingga bormasa nima bo'lardi?
Bu Karimov tarbiya qilgan o'zbeklar birinchidan. Karimov tarbiya qilgan o'zbeklar shunaqa bo'ladi. Ertaga Xitoyni ham bular uyg'urlarni emas, xitoyliklarni ham ketidan chiqaveradi miting qilib bular. Chunki O'zbekiston hukumati istadi o'zbek xalqi siyosiylashmasin deydi. Mana endi siyosiylashtirmaslikka harakat qildi. Shunga erishdi. To'g'rimi? Lekin endi buni natijalarini ko'ryapmiz. Buni oqibatlarini ko'ryapmiz bu siyosatni. Siyosiylashtirmaslikka harakat qildi o'zbek xalqini. Mana endi bu pura putinskiy bo'ladi, ertaga antikarimovskiy bo'ladi, anti-o'zbekskiy narodan bo'ladi. Chiqaveradi. Chunki hech narsasi yo'q. Bular faqat nima uchun kelgan bu yerda? Ish uchun kelgan. Albatta chiqarib osmaydi hech kimni. Osishga qo'ymaymiz lekin. Osolmaydi. Lekin hurmat aka bitta narsani deyish kerak. Bu xalqqa bugun ish beryapmiz sizlarga. Mana yotoq joy beryapmiz, mana sizlarga sharoit yaratyapmiz desa bor-ku, bular chiqaveradi. Ya'ni bugun manfaat bor chiqadi, ertaga manfaat bo'lmasa, ertaga Putinga ham qarshi chiqaveradi bular, bu o'zbeklar. Kechirasiz-ku, bu xalqni shunaqa bir og'ir bir jinoyatlarga olib kiradigan holatni yaratdi. Shunaqa bir tarbiyani berdi O'zbekiston. Mana endi Putin ham olib chiqadi uni ertaga, Lukashenko ham olib chiqadi. Belarusiyaga kelishsam, traktor zavodimizga ishlayapsan, rahmat degin deydi, Lukashenkoga qo'llab-quvvatlab chiqasan desa chiqaveradi bular. Endi bu hammasi emas, hammasi emas. Endi bu yerda siyosiylashganlar bor, siyosiylashmaganlar bor. Siyosiylashgan o'zbeklar chiqmaydi. Ular kutib turibdi. Ular biladi nima uchun chiqishi, nima bilan tugashini ham biladi. Nima uchun chiqishini samiglarni bilish kerak.
Lekin Moskvadagi qurilishlardan birida ishlaydigan toshkentlik Erkinjon namoyishlardan umuman xabarsiz qolganini aytadi. Biz bu yerga tinchgina ishlagani keldiganmiz, deydi u.
Haylov bo'lganini bilaman-u, lekin unaqa qo'zg'alon-pozg'alonni bilmayman lekin.
50 mingga yaqin odam chiqdi-yu ko'chaga?
Bilmunisini xabarim yo'q lekin.
Shanba kuni.
U haqida bu yerda hech nima bo'lgani yo'q lekin men hozir sizni eshitib turibman, to'g'risi hayron qolib turibman. Men aytayapman-ku, saylov bo'lganini bilaman, xolos. Qanaqa bo'ldi, kimni sayladi unisini? Men bu yerdan begona odam bo'lsam,
Moskvada qo'riqchi bo'lib ishlaydigan andijonlik Odiljon aka esa maydonga chiqqani qo'rqib namoyishlarni televizordan kuzatganini aytadi.
Nimaga chiqmadik unaqa joylarga?
Nimaga?
Endi biz masalan men o'zim nima qilsam, 3 ta o'g'lim bilan mana shu Ahranda ishlaymiz, yosh katta bo'lib qolgan endi unaqa narsalarga. Biz endi tirikchilik uchun kelgan odam, nima endi bu o'zimizni davlat boshqa gap, bu yer endi.
Qaysi tomonda bo'lardingiz?
Ha, men qaysi, mana u Moskvada deysizmi?
Ha.
Moskvada endi bizga hamma partiya ham bir, deyasiz yo'g'anda. Hammasi ham mashi endi nimada? Lekin bularni mana u Putinni endi rostmi yolg'onmi, mashinasi nimada, nima deganda xalq bilan ko'proq gaplashadi. Lekin uni ham haligi yoqtirmaydiganlari bor. boshqasi bor, mana Jivinovskiy degani bor, chiqib olib televizorda faqat shu nimalarni oladi xolos, mana shu yo'q-yo'qdan kelganlardan ko'radi haligi yomonlikni boshqani. Lekin bizni mana Putinni hayron qolaman, Medvedev ham mana bo'lyapti, mana bizni prezidentga o'xshab haligi lekin bo'lmaydida. Xalq bilan ancha-muncha gaplashadi, zavodlarga boradi, boshqa qiladi. Biznikini bilasiz mana, biz shaharga bordi, shaharni politikasi tashlaydi, kerak bo'lsa bitta mahalla bilan gaplashdi deydi, vaqt kelsa shu mahallani almashtirib tashlaydi odamlarini. Shunaqa endi politika shunaqada, endi biz yani kim biladi, biz unaqa uncha qiziqmagan odam tirikchilikda, endi bizniki shu.
Xabaringiz bo'ldimi shu namoyishlar bo'lganda?
Tushunmadim.
Xabaringiz bo'ldimi namoyishlar bo'lganida?
Uni xabar bo'ldi, u nimada bizni mana ishxonada internetdan yoshlar qiziqadi, boshqa qiladi, nashimdan nima qildi, televizorda ham ko'rsatyapti, unaqa bekitgani yo'q. Bizda Ahvanda ishlaymizda, Ahvanda ishlaymiz, shu buyog'i bir 50 tacha odam atrofda deb qo'yadi, haligi boy odamlar uyini qo'riqlaymiz, magazinlarga chiqamiz, Ahvanga o'xshamali kim pul to'lasa shunga nima qilinadida, bori biz pulli axran milisani yarmi deb qo'yadi, endi milisa o'ni milisa emas.
Kiyim bosh beradimi, qurol ham bormi?
Ha, kiyim bosh beradi, yotoqxona bor, joy yotadigan joylar bor, ovqatxonasi bor, hamma yo'q yaxshi.
Qurol beradimi, qurol?
Yo'q, qurol bermaydi. Qurol bermaydi.
O'g'ri kelib qolsa nima himoya qilasiz o'zingizni?
O'g'ri kelib qolsa pult bor, pultni bosasiz, o'zi haligi maskalilar kelib shashlab ketishadi. Sizga aralashmang deydi.
Shunaqa ham bo'ldimi, pult bosildimi o'zi?
Pult endi bularda haligi har xil ishib olganlar ko'p bo'ladi, ashaqalarga bosib qo'yasiz endi, biz o'zbekda unaqa narsa kamu, shuning uchun haligi ashuni ham biz endi vahima deb o'ylaymizda. Kelib masalan aynan sindirib qo'yishi mumkin, yo bo'lmasa tosh otib, yo bo'lmasa bir ichib olib eshik ustiga yotib olishi mumkin, mumkin emasda endi shunaqa mahalda, lekin pultni bosasiz. Ha, nima gap, mana shunaqa, ha, qo'yaver deydi ham aytasiz, shunaqa ertaga o'zing javob berasan menga, nima biz endi hali kelgan odam qo'rqasizda, o'ris xalqi qaysar bo'ladi. Ya biznikilarchi, endi bilmadim qanaqa odamlar chiqqandir o'zbeklar ichida, mana to'polonga bizni o'zimiz o'zbekistonda ayniqsa o'zbekistonliklar sizni chiqmaydi, nimaga deganda bizni o'zbekistonda ashetda уже bizni tugatib qo'yganda haligi milisadan qo'rqitib, yangi kelgan bolani hayvon qolasiz, mana shu yerga kelib shaharda yetalab yursangiz, mana 10 yildan beri men shu yerdaman, yetalab yurganda vaqt kelsa men ham qo'rqamanda, milisani ko'rsa irg'ib ketadi, ha nimani ko'rding, xuddi bir ajdarxoni ko'rib qolgandaqa, milisa kelyapti, kelsa kelar, shunaqa kelyapti, ha ishi shunaqadir keladida, yo'q boshqa kelyaptida, qo'rqadi, ko'ryapsizmi shunaqa. Hali milisani ko'rsa irg'ib turadi, shuning uchun men o'ylayman, bu biz O'zbekistonni ishlagani kelgan odamlar unaqaga chiqmaydi, majbur qilgani ham chiqmaydi. Biz o'zbeklar, o'zbek xalq, o'zbekmiz. Nima bo'lsa ham o'zbekmiz.
Yakshanba kuni e'lon qilingan parlament saylovi natijalariga ko'ra iqtidordagi Yagona Rossiya partiyasi ovozlarning deyarli 50%ini to'plashga muvaffaq bo'lgan. Biroq muxolifat kuchlari Putin hukumatini saylov natijalarini soxtalashtirishda ayblagan edilar. O'tgan hafta davomida asosan Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida bo'lib o'tgan namoyishlarda Putin siyosatiga qarshi yuzlab insonlar hibsga olingani haqida ham xabarlar bor. Shanba kungi namoyishlar oldidan birgina Moskvaning o'zida kamida 50 ming politsiyachi safarbar etilgan edi.